Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Her haftanın şənbə günleri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlık Radyosu'nda toplaşır. Azerbaycanlılar.
Baxdıcam, nə televizorda görmüşəm, nə radio da işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər, korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radyosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz hökumətin Rəsulzadə hekayəsini müzakirə edəcəyik. Azərbaycan Prezidenti Məmməd Əmin Rəsulzadənin 130 illiyinin qeyd olunması ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Bu sərəncama münasibətini jurnalist Elnur Aslanbəyli, tarixçi alimlər Nəsiman Yaqublu və Musa Qasımlı bildirəcəklər. Saat 6 xəbərlərindən sonra İranla Qərb barışırsa, bu nə deməkdir? Bölgə üçün, dünya üçün, Azərbaycan üçün. Politolog Fərhad Mehdiyev və iqtisadçı Samir Əliyevlə söhbət gözləyir sizi. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-1017 SMS xəttimiz efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz. Azadlıq Radyosunun efirində bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radyosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu Türksatda dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosu efirdədir və biz hökumətin Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə bağlı yeni hekayəsini müzakirə edirik. Studiyada qonağımız Elnur Aslanbəylidir. Hər vaxtınız xeyir, Elnur bəy.
Hər vaxtınız xeyir, Fərhad xanım.
Elnur bəy, prezidentin məlum sərəncamından xəbərdarsınız. Yəqin İlham Əliyev Məmməd Əmin Rəsulzadənin 130 illiyinin keçirilməsi ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Hansı hisslər keçirdiniz?
Valla, mən bu his... tanış bir sərəncam olduğuna görə belə xüsusi bir his getirmədim, çünki 120 illiklə də bağlı bilirsiniz sərəncam vardı. Rəsulzadənin 120 illiklə qeyd olunmasından da bağlı rəsmi sərəncam vardı. Ondan sonra da Rəsulzadənin Azərbaycanda bir neçə rayonda heykəli qalmışdı. O heykəlləri götürdülər. Sonra Kukla Teatrından üzbəüz onun Rəsulzadənin heykəli qoyulmalı idi. Bir daş parçası da qoymuşlar ora, üzərində də Rəsulzadəyə heykəl qoyulacağına dair. Sonra o heykəli qoymadılar və əvəzində onun yerində musiqili fontan quraşdırdılar. Mən 130 illiklə bağlı sərəncamda da böyük gözləntilər içərisindəyəm. Məsələn, Novxandakı heykəlin götürülməsini gözləyirəm. Amma ümumi əgər bu məsələ Azərbaycanda müzakirə olunursa, mən hətta fikir verdim sərəncamdan sonra hökumət saytlarında belə maraqlı başlıqlar vardı. Məsələn, Millət vəkilləri Rəsulzadə ilə bağlı sərəncamı yüksək qiymətləndirdilər. Gənclərdən Rəsulzadə ilə bağlı sərəncama yüksək qiymət və yaxud nə bilim siyasi partiyalardan yüksək qiymət verilməsi. Yəni bu bir sərəncamın bu şəkildə bunun üzərində bir təqdir kampaniyası, bir minnətdarlıq kampaniyası aparılması əslində özü göstərir ki, indiyə qədər Rəsulzadəyə qarşı Xalq Cümhuriyyətinə qarşı bir qısqanc münasibətinin olmasının dəqiqdir. Yəni bunun üzərində mübahisə eləməyə dəyməz ki, belə bir münasibət var idi. Əks halda bir sərəncamın bu qədər təbliğat kampaniyasına, bir təqdir kampaniyasına, İlham Əliyevə xüsusi minnətdarlıq kampaniyasına çevirməyə ehtiyac olmazdı. Amma məsələ burasındadır ki, Rəsulzadənin 130 illiyi qeyd oluna da bilər, olunmaya da bilər. Rəsulzadənin 120 illiyi də qeyd oluna bilər, olunmaya bilər. Rəsulzadənin adı 10 illiklər boyu ümumiyyətlə heç bir halda çəkilməyib. Və
ancaq negativ kontekstdə çəkilir.
Negativ kontekst, məsələn, heç bir yubiley keçirilməyib, heç bir Rəsulzadə ilə bağlı xüsusi olaraq biz hansısa bir xoş bir işin şahidi olmamışıq, amma bu Rəsulzadə və onun irsinə münasibəti dəyişməyib. Yəni zaman gəldi, Rəsulzadə və onun silahdaşlarının qurduqları Xalq Cümhuriyyətinin dəyərləri yenidən Azərbaycanda öz təntənəsini tapdı. Azərbaycan yenidən azadlığına qovuşdu, müstəqiliyə qovuşdu. O tamamilə başqa məsələdir ki, biz sonra bunu da Xalq Cümhuriyyəti kimi 2 ildən, 1 ildən artıq qoruya bilmədik. Yəni, Rəsulzadə haqqında sərəncam vermək də olar, verməmək də olar. Yəni, 120 illiyini qeyd eləmək də olar, 130 illiyini qeyd eləmək də olar, etməmək də olar. Məsələ bunda deyil. Məsələ ondadır ki, Azərbaycanda bugün Rəsulzadənin və Xalq Cümhuriyyətinin müdafiə etdiyi, bərqərar etmək istədiyi dəyərlər hansı vəziyyətdədir? Yəni, əgər bugün Azərbaycanda cümhuriyyətçilik dəyərləri ləğv edilirsə, bugün Azərbaycanda respublikaçılıq monarxiya ilə əvəz olunursa, tartışılması, müzakirə olunmalı olan məsələ budur. Rəsulzadəni 130 illiklə bağlı sərəncam verib, Rəsulzadəyə böyük bir təntənəli tədbir də keçirmək olar. Amma əgər bu Rəsulzadənin və Xalq Cümhuriyyətinin müdafiə etdiyi dəyərləri məhv edərək o dəyərlərin xarabalıqları üzərində Rəsulzadəyə 130 illiklə bağlı təntənə qurulacaqsa, bu nə səmimi ola bilər, nə də belə deyək, Rəsulzadəyə hər hansı formada bir üstünlük, yeni bir nəsə qazandıra bilər. Yəni, Rəsulzadənin dəyərlərini, Rəsulzadənin müdafiə elədiyi cümhuriyyətin müdafiə elədiyi dəyərlərin üstündən xətt çəkib, onun üzərində Rəsulzadəni hər hansı formada yubiley keçirməyin mən heç bir mənasını görmürəm.
Xatırladıram, 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızda 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Mövzumuz hökumətin yeni Rəsulzadə hekayəsidir və tarixçi alim Musa Qasımlı telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Musa bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, eşidirəm.
Musa bəy, sizin fikrinizcə Rəsulzadənin yubileyinin 130 illiyinin keçirilməsi sərəncamının sizcə ardınca gələn addımlar hansılar olmalıdır və belə digər qonağımız yazar Elnur Rəstan bəylə bu sərəncamın səmimiyyətini şübhə altına alır. Siz nə düşünürsünüz?
Studiyada olan Elnur müəllim Aslan bəylini salamlayıq. Onun söylədiklərini mən eşidə bilmədim. Qırıq-qırıq bəzi məqamları eşitdim. İlk öncə hər bir şəxsin müxtəlif cür düşünməsinə mən çox hörmətlə yanaşıram. Hesab eləyirəm ki, çoxlu fikirlər olar, amma fikirlərin həqiqiliyi müzakirələrdə, normal diskussiyalarda üzə çıxmalıdır və bu baxımdan bugünkü müzakirə müəyyən rol oynaya bilər. Hər şeydən əvvəl Məhəmməd Əmin Rəsulzadə kimi təmli ictimai, siyasi xadimin yubileyinin ölkəmizdə keçirilməsi haqqında fərmanın verilməsi bir çox baxımdan əhəmiyyətlidir, faydalıdır. Çox üzr istəyirəm, sərəncamın verin. Hansı baxımdan? Bilirsiniz ki, 1991-ci ildə bizim dövlət müstəqilliyimiz bərpa edildikdə qəbul edilən konstitusiya haqqında açıq aydın yazılır ki, Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin varisidir. Bu varislik nə deməkdir? Təməl prinsiplərdə bu varislik Azərbaycanın dəqiq inkişaf yolu deməkdir. Azərbaycanda demokratik azadlıqların, insan haqlarının qorunması deməkdir. Və hesab eləyirəm ki, təməl prinsiplər, ideyaları baxımından bugün gerçəkdən Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin varisidir. Buna qədər də Cumhuriyyət dövrü ilə bağlı müxtəlif sərəncamlar olub, siz gözəl bilirsiniz. Məhəmməd Əmir Rəsul Zadənin jubileyinin keçilməsi ilə bağlı böyük dövlət və siyasət adamı Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev vaxtı ilə bir sərəncam imzalanmışdı. 1998-ci ildə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin 80 illiyinin bayram edilməsi haqqında sərəncam imzalanmışdı və həmin sərəncamdan sonra Cumhuriyyət dövrünün sistemli öyrənilməsinə başlandı. Parlamentin stenoqramları nəşr edildi. Çoxlu əsərlər meydana gəldi. Sonrakı dövrlərdə də siz bilirsiniz, dövlət başçısının sərəncamı ilə Fətəli xan Xoyskinin, Əlimardan bəy Topçubaşovun jubileyləri keçirildi, məqalələr dərc edildi, kitablar nəşr edildi, müxtəlif filmlər çəkildi, sənədli filmlər. Və cənab prezidentimiz İlham Əliyevin Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin jubileyinin keçilməsi ilə bağlı sərəncam imzalaması hansı baxımdan əhəmiyyətlidir? Bir, bizim tariximizə hörmət, ehtiram baxımından. İkinci, müstəqillik Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin müstəqilliyinə hörmət və gələcəkdə də indi də onun qorunması baxımından əhəmiyyətlidir. Və fikrimcə sənədi biz əgər kontent məzmun təhlilini etsək nə üzə çıxır? Məhəmməd Əmir Rəsulzadə sərəncamdan Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaradıcılarından biri Milli Şuranın sədri kimi təqdim edilir, bu tarixi gerçəkliyi əks etdirir. İkincisi, Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin müstəqillik ideyalarının yayılmasında, milli ideyalarımızın, ideallarımızın gerçəkləşməsində müstəsna rol oynadığı qeyd olunur. Onun siyasi publisistikasının ədəbi ictimai və ictimai siyasi mühitdə oynadığı rol göstərilir. Burada ən diqqəti cəlb edən məqamlardan biri Azərbaycanın qədim tarixi, dövlət tarixi ənənələrinə söykənərək müasir dövlətin bərpasında Rəsulzadənin rolu göstərilir. Bu çox vacibdir. Yəni, diqqət edin, burada bir neçə varislik var, ənənə var. Ondan ibarətdir ki, bizim qədim zəngin dövlətçilik tariximiz var. 1918-ci ildə o bərpa edildi. Çox mən istərdim buna diqqətlə qulaq asaq. Müstəqillik 1920-ci ildə itirildi və 1991-ci ildə bərpa edildi və bugünkü Respublikamız Azərbaycan dövləti Xalq Cumhuriyyətinin varisidir. Təbiidir ki, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə irsinin öyrənilməsi ilə bağlı indi də çox böyük işlər görülüb. İndiyə qədər də çox böyük işlər görülür və hesab eləyirəm ki, sərəncam yeni imkanlar açacaq. O nədir? Bilirsiniz ki, görkəmli tədqiqatçı Şirməmməd Hüseynov Rəsulzadə Hirsinin 4 cildini nəşr etdirib kitab alında 5-ci cildi hazırdır. Düşünürəm, bu sahədə ciddi adımlar atılacaq, məqalələr nəşr ediləcək və yeni-yeni əsərlər ortaya gələcək və mənim fikrimcə Rəsulzadəni məhdud partiya çərçivəsinə salmaq doğru deyil. Rəsulzadə görkəmli ictimai-siyasi xadimdir və onun Azərbaycan dövlətçiliyinə dair baxışları öyrənilməlidir. Mən iki məsələni istədiyim, bu, bugünkü baxımdan vacibdir.
Aha. Amma yenə də mən dinləyicilər dərsində dinləyicilərdən də belə rəylər var. Şahkərəb imzalı dinləyici yazır ki, mən bu hakimiyyətin səmimiyyətinə inanmıram. Belə bir fikir bildirən var və əslində Elnur Aslanbəyli 2000 Rəsulzadənin 120 illik yubileyinin qeyd olunması ilə bağlı sərəncamı yada salır və həmin sərəncamın verilməsindən sonra da Rəsulzadənin heykəlinin qoyulmaması və s. kimi addımları yada salır və bununla da hökumətin addımlarının səmimiyyətinə şübhə.
Mən təkcə onu heykəllərdə bir tərəfə qoyuram. Məsələn, İlham Əliyev özünün təxminən bir il öncəki çıxışlarının birində, ona qədər də 2-3 dəfə Xalq Cümhuriyyəti haqqında çox kəskin ifadələr işlətmişdi. Məsələn, birində açıq şəkildə İrəvanın verilməsinə görə bu cinayət idi demişdi. Yəni əgər hakimiyyətin özünün Xalq Cümhuriyyətinə qarşı münasibətinin özü aydın deyilsə, yəni Xalq Cümhuriyyəti bir tərəfdən Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsinin Ermənistana verilməsində tam olunursa, digər tərəfdən bu cür addımlar atılırsa və məhz indiki məqamda heykəllər götürüldü. Bilirsiniz, Ağcabədidə getdilər, torpağın altından köhnə hərəkatçılar izinə düşdülər, torpağın altından bir zibillikdən Rəsulzadənin büstü tapıldı. Son bir iki rayonda qalmışdı, o heykəllər də oradan götürüldü. Yəni bütün bunlara baxanda, yəni münasibəti mən aydın şəkildə görə bilmirəm. Yəni əgər Xalq Cümhuriyyəti, Rəsulzadə hakimiyyəti tam olunursa ki, Azərbaycan torpaqlarının Ermənistana verilməsində Xalq Cümhuriyyətinin rolu var. Digər tərəfdən də Xalq Cümhuriyyəti haqqında bu şəkildə ifadələr eşidiləndə, yəni bu bir qədər bu aydınlaşdırılmalı. Bu birinci demək istədiyim məqam. İkinci demək istədiyim məqam isə ondan ibarətdir ki, Rəsulzadənin məsələn Milli Şuraya abidə qoyuldu, İstiqlal abidəsi. Musa müəllim də onu çox yaxşı bilir. Mən eyni şəkildə əvvəl onu deyim, Musa müəllim İlham Əliyevin sərəncamını təhlil elədi, cümlə bə cümlə təhlil elədi. Mən eyni təhlili ondan Rəsulzadə haqqında, Xalq Cümhuriyyəti haqqında o ifadə verilərkən gözləyirdim.
Yəni təhlillər səsində.
Mən hətta qəzetdə açıq şəkildə Musa müəllimə çağırış da yazmışdım. Bilmirəm, oxumuşdu, oxumamışdı. Yəni Cümhuriyyətin araşdırıcısı kimi illərlə Cümhuriyyət araşdırıcısı kitablar, bir neçə Cümhuriyyətlə bağlı kitabların müəllifi də Musa müəllimdir. O vaxtlarda buna münasibət bildirməyə çağırmışdı. Musa müəllim onda münasibət bildirmədi dövlət rəhbərinin o dediklərinə. Amma bu gün sərəncamı cümlə-cümlə şeylədi. Digər tərəfdən, məsələn, İstiqlal abidəsi qoyulanda, İstiqlal abidəsində bilirsiniz, Rəsulzadənin adı yoxdur. Və bu onunla izah olundu ki, Milli Şura o vaxtlar Milli Şura üzvləri ki, müstəqilliyə İstiqlal bəyanaməsinin lehinə səs verən Milli Şura üzvləri olub, Rəsulzadə də o vaxtlar o iclasda iştirak eləməyib. Amma çox aydın məsələdir ki, bunu hətta orta məktəb uşağı da bilir ki, Rəsulzadənin Milli Şuranın həmin iclasında iştirak etməməsinin səbəbi nə ilə bağlıdır? Yəni, Məhəmmədəmin Rəsulzadə çox ciddi və birbaşa Xalq Cümhuriyyətinin taliyi ilə bağlı məsələyə görə o iclasda iştirak eləyə bilməmişdi. Yəni, buna görə ən azı sayğı duyub, o adı oraya yazmaq olardı. Amma onda da nədənsə bizdə heç bir tarixçi buna bir müdaxilə eləmək, bu o haqqı yerinə qaytarmaq.
Amma gəlin gəlin müəyyənləşdirək. Əslində üzr istəyirəm Musa bəy, indi imkanınız olacaq bu məsələlərə cavab verəsiniz. Altay Göyüşov da telefon xətt telefon xəttində üzr istəyirəm. Nəsiman Yaqublu telefon xəttindədir və Nəsiman Yaqublu da
Rəsulzadə mən cavab verim, sonra Nəsiman müəllim cavab verər. Olar mı?
Musa bəy, bəlkə Nəsiman bəy də fikrini desin, sonra birdən ikisinə birdən cavab verməli olarsınız. Nəsiman bəy, bəlkə bu dilemma mı deyək, bu mübahisə mi çözümünü tapdı tarix, Azərbaycan tarixi elmində hansısa şəkildə bu mübahisələr aradan qalxdı mı, yoxsa hələ də durur bu mübahisələr? Rəsulzadənin Azərbaycan tarixində xeyirli və yaxud ziyanlı adam olması ilə bağlı yarı siyasi, yarı deyək ki, elmi bəyanatlar var idi. O cümlədən Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbər şəxsləri tərəfindən, onların arasında tarixçi Yaqub Mahmudlu da var idi, prezidentin özü də var idi və indi bu sərəncam gəlir bunun ardınca. Necə oldu? Bəlkə tarixşünaslıq bu məsələni çözdü artıq. Sizdə var mı cavab bu suala, Nəsiman bəy?
Vallahi ben bir şey demek istedim ki, evvel hamını salam veriyorum.
Her vaxt nasıl?
Evvel ikinci qeyd etmek istedim ki, yani kimin necə yanaşmasından nasıl olmayarak, hansı mövqeyi ortalığa koymasından nasıl olmayarak, Əhməd Əmir Rəsulzadə tarixi bir şəxsiyyətdir. Azərbaycan dövlətinin qurucusudur və müasir Azərbaycan dövlətinin də banisidir. Ona görə ki, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında da yazılıb ki, bugünkü Azərbaycan dövləti 1918-20-ci illərdə mövcud olmuş Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin siyasi, hüquqi və mənəvi varisidir. Yəni, bizim bugünkü dövlətimiz əsl kökünü 18-20-ci illərdəki cumhuriyyətdən götürür. O cumhuriyyətində qurucusu, yaradısı Məhəmməd Əmir Rəsulzadədir. Yəni, Rəsulzadəyə olan münasibət necəliyindən asılı olmayaraq, bu bir faktdır ki, Rəsulzadə bu dövlətin qurucusudur. Ola bilər. Zaman keçir, dövr keçir, müxtəlif necə deyirlər, hökumətlər, hakimiyyətlər hakimiyyətə gəlir, amma Rəsulzadəyə müxtəlif münasibətlər olur, amma Rəsulzadə bir mövqe var ki, o mövqədə əbədi qalır. Ona heç kim toxuna bilmir. Yəni, bu ölkədə prezident olmaq mümkündür. Kimlərsə də yenə də prezident olacaq gələcəkdə, baş nazir də olmaq mümkündür. Yenə də gələcəkdə kimlərsə baş nazir olacaq, nazir də olmaq mümkündür. Amma bir mövqə var ki, o mövqədə Rəsulzadədən başqa qeyri bir kəsin olması qeyri mümkündür. Məsələn, həmin mövqə budur. Həmin mövqəni özdə mən yox, Azərbaycanın böyük mütəfəkkiri Mirzə Bala Məmməzadə müəyyənləşdirib. Yazıb ki, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə Azərbaycan Milli Qurtuluş Hərəkatının ideoloqudur. Yəni, bu ən yüksək bir mövqədir ki, bu Rəsulzadəyə qismət olub. Necə ki, Türkiyədə Atatürkə qismət oldu. Necə ki, Hindistanda Mahatma Qandiyə qismət oldu. Yəni, demək istəyirəm ki, ona görə də mən Rəsulzadə İrsinin bir 25 ilə yaxındır araşdırıcısı kimi, onun adı ilə bağlı olan Azərbaycanda yeganə qurumun, Azərbaycan Məhəmməd Əmir Rəsulzadə Mərkəzinin sədri kimi, tam şəkildə Rəsulzadə haqqında bugünə qədər çoxlu sayda kitabların, məqalələrin müəllifi kimi, bu yaxınlarda nəşr edilmiş Məhəmməd Əmir Rəsulzadə Enstitopediyasının müəllifi kimi, yəni Rəsulzadəni kifayət qədər bilən tədqiqatçı kimi demək istəyirəm ki, mən bu mənada rahatam ki, kimin necə mövqə qoymağından asılı olmayaraq, sərgiləməyindən asılı olmayaraq, Rəsulzadə bir şəxsiyyət kimi mövcuddur və bizim Azərbaycan dövlətinin də yaradıcısıdır, banisidir.
Amma var idi bu söhbətlər, siz yəni yəqin ki, tanışdınız keçən illərdəki bəyanatlarla.
Yəni tanışsınız deyəndə xanım, elə o sözlərin, o mövqələrin qoyanlarda bir mən olmuşam. Təkcə mən tanış olmamışam.
Yox, yəni Rəsulzadənin müdafiə etmişsiniz.
Əlbəttə ki, müdafiə etmişəm ki, bu məsələlərlə bağlı dəfələrlə mənim yazılarım da çıxıb, çıxışlarım da olub, məqalələrim də var. İstənilən vaxtda istənilən adamı göstərə bilərəm. Yəni, təkcə tanış olmamışam.
Yəni, sizin fikrinizcə, yəni bu mövqə ki, səslənirdi, özür istəyirəm.
Hanım, həm də deyirəm ki, mən mövqə qoymuşam ortalığa. Bir var ki, tanış olasan, elə-belə fikir söylə, bir də var mövqə qoyasan, elmi məqalə kimi, ya istənilən bir publistik məqalə kimi və s. Nəyəsə, keçirəm digər məsələ, sərəncamla bağlı məsələ. Mən bu sərəncamı təqdir edirəm. Və düşünürəm ki, bu sərəncamın verilməsi bu Rəsulzadənin bir haqqıdır ki, verilib. Çünki bu müstəqil dövlətin əsasları Rəsulzadənin qoyub getdiyi ideyalar tərəfindən formalaşıb. İstər üç rəngli bayrağımız olsun, dövlət rəmzləri nəzərdə tuturam, istər nə bilim, digər rəmzlərimiz olsun və s. Amma mən düşünürəm ki, bu sərəncam quru kağızdan ibarət olmasın. bu sərəncam quru söz yığınından ibarət olmasın.
Yəni belə şübhəniz var ki, belə olacaq?
Üzr istəyirəm də, mən elə heç nə deməmişəm xanım, mən elə fikrimi söyləyirəm.
Buyurun.
Bu sərəncam quru söz yığınından ibarət olmasın. Bu sərəncamdan çıxış edərək 2014-cü ildə yanvar ayının 31-də hansısa bir saraya, hansısa bir zala yığışıb, əl çalıb, bir iki dənə də musiqiyə, mahniyə qulaq asıb, dağılışıb getməyəsiz, gedilməz. Qəsuzadənin həqiqi mənada haqqı verilsin bu sərəncamın içərisindən çıxış edərək, bu sərəncamın məzmundan çıxış edərək. Yəni nədir? Mən bundan bağlı təkliflərimi də hazırlamışam, yəqin ki, ya sabah ya da birisi gün mətbuatda çap olunacaq. Mən elə o təkliflərimdən çıxış edib bir neçə məqamı qeyd etmək istəyirəm. Yəni birinci növbədə Qəsuzadənin Qəsuzadəyə qarşı olan ögöy və soyuq münasibət dəyişilsin. Yəni, nə bilim, büstü götürülür, büstü dağıdırır, heykəli sındırılır, nə bilim, nə olur, əleyhinə qeyri-obyektiv ittihamlı fikirlər yazılır, səsləndirilir və s. və s. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ, Bakı şəhərində Rəsulzadəyə bir heykəl qoyulsun. Bakının özdə mərkəzində ən gözəl yerlərindən birində. Üçüncüsü, Rəsulzadənin Bakıda yaşadığı ev var. Bu, mərkəzin Vermağın yanında yerləşir. Həzbəyev küçəsi, o həmin yerdə Rəsulzadənin ev muzeyi yaradılsın və Rəsulzadənin kitabları, əsərləri dövlət tərəfindən vəsait ayrılmaqla çap edilsin. Və mən bir faktı demək istəyirəm ki, biz bugün, mən özümə aid edirəm bunu, Rəsulzadənin bu qədər əsərlərini yazmışam, çap etdirmişəm, hələ mən heç bir dövlətdən vəsait görməmişəm. Kitabı yazırıq Rəsulzadə haqqında. Başlayırıq kimlərdənsə xahiş etməyə ki, xahiş edirik ki, Rəsulzadənin bu kitabına kömək edin. Çoxu da qorxur, heç yaxın da gəlmir. Ki, birdən kömək edərik, sonra bizə problem çıxar. Yəni, bunlar aradan götürülsün. Çünki digər bir məsələ ondan ibarətdir ki, biz Rəsulzadənin adı ilə Azərbaycanda yeganə bir qurum olan Məhəmməd Əmir Rəsulzadə mərkəzini yaratmışıq. 15 ilə yaxındır ki, bu mərkəz var, mövcuddur və bir neçə də kitablar çap edib. İndi fikir verin. Hələ bu mərkəzi mən Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyata aldıra bilmirəm. Bu mərkəz qeydiyyata alınsın. Normal bir fəaliyyət göstərək. Necə ki, Atatürk mərkəzinə normal münasibət var Azərbaycanda. Necə ki, Heydər Əliyev mərkəzinə normal münasibət var. Məhəmməd Əmir Rəsulzadə mərkəzi də o cür olmalıdır. O cür yanaşmalıdır bu mərkəzə. Və bu mərkəz normal şəkildə Azərbaycanda fəaliyyət göstərməlidir. Mən hələ digər məqamları söyləmək istəmirəm. Polşada, Almaniyada, Türkiyədə, İngiltərədə, digər ölkələrdə Rəsulzadə ilə bağlı çox ciddi sənədlər var. Məktublar var, yazılar var. Bunları toplayıb Azərbaycana gətirmək lazımdır. Yaxşı, bunları nə vaxt biz toplayıb gətirəcəyik? O sənədlərin çoxu sıradan çıxır, məhv olur, itirilir, batırılır. Rəsulzadənin ömrünün fəaliyyətinin böyük bir hissəsi 1920-ci ildən hesablarsaq 1955-ə qədər 35 ili mühacirətdə keçir. Bəs 35 illik sərvəti biz nə vaxt Azərbaycanı yığıb gətirəcəyik və Azərbaycan xalqının həqiqi mənada bir ideoloji sərvətinə çevirəcəyik, tarixi sərvətinə çevirəcəyik? Yəni demək istəyirəm ki, mən Rəsulzadənin ensiklopediyasını çap etmişəm, orada onun bibliografiyasını vermişəm. Özdə ilk dəfə olaraq illüstrasiyalı bibliografiyasını mən vermişəm o kitabda. Mən hesablamışam ki, 1249 əsər var Rəsulzadənin. 1249, indi bu 1249 əsəri bəs yaxşı biz nə vaxt yığıb tapıb çap edib bugünkü nəslə çatdıracaq? Yəni demək istəyirəm, görsünüz nə qədər problemlər çıxır ortalığa. O qədər problemlər çıxır ortalığa ki, onların hamısı, mən düşünürəm ki, dövlət tərəfindən bir mərkəzdə, bir institutda, bir qurumda hamısı formalaşmalıdır, hamısı planlaşdırılmalıdır və dövlət tərəfindən vəsaitlə, dövlətin qayğısı ilə, necə ki, dediyim kimi, digər qurumlara qayğı göstərilir. Hələ mən adını çəkmədiyim, bir çox qurumlarda var ki, necə olur ki, dövlətdən büdcələşir, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə mərkəzini heç qeydiyyata da almırlar Ədliyyə Nazirliyində. Yəni, bunlar faktdır. Yəni, demək istəyirəm ki, əgər bunlar edilməsə, bu işlər görülməsə, bu problemlər çözülməsə, xanım, o 130 illik yubileyin sərəncamı, 110 illik sərəncamında yubileyin sərəncamına dönəcək, yaxud da ki, 120 illik o vaxtki sərəncama dönüb qalacaq quru kağızda. Amma mən bu ümidliyəm ki, cənab İlham Əliyevin bu sərəncamı o biri sərəncamların vəziyyətinə düşməyəcək. Və bu həqiqətən öz məzmununda Rəsulzadəyə münasibəti, adyektiv münasibəti, sevgi dolu münasibəti, dövlətin yaradışına olan münasibəti özündə əks etdirəcək. Mən hər halda buna inanıram.
Aydındır. Musa Bey, buyurun, sizin fikrinizi eşitək.
Mən çox cüseyirəm. Mən elə gəlir, moderator mütləq bir tarazlığı gözləməlidir. Hər halda siz mənim bu dost iradımı qəbul edərsiniz.
Mən qəbul etmirəm, çünki gözləyirəm. Tarazlığı əksinə, yəni hesab edirəm ki, biraz da sizin xeyrinizə gözləyirik. Buyurun.
Yox, yox. Hamı üçün bərabər gözləsək çox gözəl olur.
Buyurun.
Birinci söhbət ondan gedir ki, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə Azərbaycan Milli Hərəkatının banilərindən biri kimi bu başlayar bizim maarifçilərimizdən başlar. Bakıxanovdan, Həsən bəy Zərdabidən, böyük maarifçilərimizdən keçər, milli özünü dərkən, milli şuurun formalaşmasına, milli hərəkata və onun görkəmli nümayəndəsi kimi. Rəsulzadəni bir təşkilat çərçivəsinə sığmaq, ona məhdud yanaşmaqdır. Məhəmməd Əmir Rəsulzadə bir təşkilat çərçivəsini aşan bir İctimai, siyasi, xadimdir, publisistdir. Onu hər hansı siyasi təşkilat çərçivəsinə yerləşdirmək məncə doğrudur. İkinci, biz həmişə danışanda, xüsusən efirlərdə, ekranda danışanda ədalət hissini heç bir zaman itirməməliyik. Bugün Cümhuriyyət xadimlərinin adına Bakıda küçələr var, Bakıda Rəsulzadə qəsəbəsi var, Oxanıda abidə var. Təbiidir ki, yeni bir abidənin qurulması da pis olmazdı, yaxşı olardı. Azərbaycanın bütün şəhər və kəndlərində Cümhuriyyət xadimlərinin, o cümlədən Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin adına küçələr var. Bunlar danılmaz. O ki, qaldı söylənilən digər məsələlərlə bağlı. Mən bilirsiniz, İrəvanın verilməsi ilə bağlı tarixi sənədlər oxunsa çoxlu məqamlar ortaya çıxar. O məqamlar, onun stenoqramı var, o stenoqramın surəti var məndə. Mən bunu burada geniş şəkildə demək istəməzdim. Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin Bakının alınması və İrəvanla bağlı fikirləri var, bunu o tədqiqatçılar bilməlidirlər. Hətta Osmanlı hökumətinin daşnaqlardan, Bakıdan çıxın, biz Azərbaycanla xahiş edəyər, İrəvanı işte paytaxt kimi versinlər. Yazıları da var, mən arxivçi, tarixçi olduğum üçün bunu söyləyirəm. Bunun üzərində durmaq istəmirəm. İstiqlal bəyannaməsini imzalayan xadimlərin şərəfinə ucaldılmış abidənin üstündə yazılıb İstiqlal bəyannaməsini imzalayan şəxslər həmin dövrdə
Musa müəllim, niyə məhz elə yazıblar? Niyə məhz elə yazıblar?
Yəni onun motivini mən bilmirəm, amma icazə verin deyim, həmin dövrdə Məhəmməd Əmir Rəsulzadə Məhəmməd Həsən Hacinski ilə birlikdə Batum danışıqlarında iştirak edib danışıqları idi. Həmin danışıqların nəticəsində məhz Osmanlı ordusu Azərbaycana dəvət edildi. Düzdür, buna qədər hissələr Azərbaycanda var idi. Biz nələri etməliyik? Mən Rəsulzadə irsini siyasiləşdirməyin və tarixi bugünə gətirməyin əleyhinəyəm. Biz tarixi olduğu kimi öyrənməliyik, mənbələrin əsasında o dövrə getməliyik. Məhəmməd Əmir Rəsulzadə bütün partiyanın, qurumun fövqündə duran ictimai siyasi xadimdir. İki məsələni qeyd eləmək istəyirəm. Fikrimcə bu çox vacibdir. Onun biri nədir? Bolşeviklər Azərbaycanı işğal edəndən sonra mühacirət etməyə məcbur olan Cümhuriyyət xadimlərinin bir qismi Məhəmməd Əmir Rəsulzadəyə dedilər ki, gəlin biz mühacirət hökuməti quraq. Rəsulzadə onlara dedi ki, hökumət hökm etməlidir, bir xalqın üzərində hökm etməlidir. Bizim hökm edəcəyimiz xalq burada deyil. Baxmayaraq ki, Azərbaycanın müstəqilliyinə bolşeviklər son qoyublar, amma bir Azərbaycan SSR var. Biz burada hökuməti qursaq, orada bolşeviklər Azərbaycan xalqına əziyyət verərlər. Bu Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin siyasi təşkilat çərçivəsinin fövqündə durduğunu göstərir və hesab eləyirdi ki, Azərbaycan xalqı və Azərbaycan dövlətinin maraqları hər şeydən üstündür və indiki gün baxımından nədə əhəmiyyətlidir? Azərbaycana aid olan məsələlər Azərbaycanda həll olunmalıdır. İkinci bir nümunəni mən gətirmək istəyirəm. Mən 2006-cı ildə çıxan İstanbulda nəşr olunan kitabımda bunları yazmışam. İkinci Dünya Müharibəsi dövründə Məhəmməd Əmir Rəsulzadə Alman faşistləri ilə əməkdaşlıq etmədi. Onun tələblərindən biri buydu: siz Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyın, Azərbaycan ordusu yaradılsın və Azərbaycana yalnız Azərbaycan ordusu girsin, Alman faşistlərinin ayağı Azərbaycana dəyməsin və hətta
Mən özür istəyirəm Musa bəy. Əslində biz təəssüf ki biz bu 55 dəqiqənin içində tarixi araşdıra bilmərik və yerdən gətirə bilmərik. Amma söhbət ondan gedir ki, təqribən 1 il bundan əvvəl, 2 il bundan əvvəl
mən ona bir dəqiqə icazə verim.
Mübahisə var idi və siz də yəqin xatırlayırsınız bunu. Sizin də şahidi olduğunuz mübahisə idi və bu mübahisədə tərəflərdən biri Yaqub Mahmudov idi, tarixçi alim, İlham Əliyev idi ölkə prezidenti və onlar deyirdilər ki, Rəsulzadənin rolu ölkə tarixində ziyanlı olub. O, Azərbaycan torpaqlarının Ermənistana verilməsində rol oynayır. Və mən, indi bu sərəncam var. Və bu nədir? Mövqe mi dəyişilib, yoxsa?
Yox, mən icazə verirəm, mən izləyəm.
Buyurun.
Yəni, Rəsulzadə Azərbaycan məsələlərinin Azərbaycanda həllini istəyirdi. Mövqe dəyişkənliyinin necədir? Mövqe dəyişkənliyi Azərbaycanda əvvəldən Cumhuriyyət xadimlərinə böyük hörmət və ehtiram var. Biz ədalət naminə deməliyik ki, 1998-ci il sərəncamından sonra Cumhuriyyət dövrünün sistemli araşdırılmasına başlandı. O ki, qaldı tarixi mənbəni bilmədən bir tarixçinin danışması məncə yol verilməzdir. Amma İrəvanın verilməsi ilə bağlı mən bayaq da söylədim, çox diqqətlə fikir verin. Siz Rəsulzadənin yazdıqlarına diqqət yetirsəz görərsiniz ki, o deyir ki, bizim üçün əsas məsələ Bakıdır, biz İrəvanı güzəşdə edə bilərik. Osmanlının təsiri var idi, xarici ölkələrin təsiri var idi. Orada yaz stenoqrama baxın, Boyskinin çıxışlarına, nitqinə baxın görün nələr deyilir. Yəni bu tarixi gerçəkliyi burada mən bunu çox da açıb qabartmaq istəməzdim. Burada müəyyən məsələlər var və həqiqətən də əgər Cumhuriyyət xadimləri İrəvanı güzəşdə getməsəydilər, mübahisəli olsaydı, bəlkə də Daşnak Ermənistanın Naxçıvana, Qarabağa iddialarını o qədər də genişləndirə bilməzdi. Elə Ermənistan-İrəvan mübahisəli olaraq qalardı. Amma tarix artıq tarixdir. O ki, qaldı Cumhuriyyət dövrü ilə bağlı. Siz cənab prezidentimiz İlham Əliyevin Mətbuat Şurası üzvləri ilə görüşündə siz diqqət yetirdiniz də, o çox gözəl bir fikir dedi. Dedi, bizim əsl bayramımız 28 maydır. Bilirsiniz, bu 28, əsl bayramımız 28 maydır. Bundan gözəl mənim fikrimcə heç bir qiymət ola bilməz və Məhəmməd Əmir Rəsulzadəyə böyük qiymət verir. Biz ümumiyyətlə tarixi şəxsiyyətlərimizi siyasi mübahisələr predmetinə çevirməməliyik. Azərbaycanda mətbuat azaddır. Kim nə istəyir yazır, bir də görsətdə mənim haqqımda da yazırlar. Mən oxuyuram, bəyənmədiyim yerlər olsa belə həmin şəxsin düşüncələrinə hörmət eləyirəm. Çünki o qələm sahibi deyil.
Yəni, yəqin ki Məhəmməd Əmin Rəsulzadə də indiki məmurlardan fərqli olaraq İlham Əliyev və Yaqub Mahmudovu məhkəməyə verməzdi onun haqqında dediklərinə görə.
Birinci budur mənim sizdən nə xahişimdir. Diqqətlə çox xahiş elədim. Bilmirəm sizin təsir nədir, necədir. Birinci dövlət başçısı haqqında istəyir hansı ölkəyə. Baxın Amerikaya. Amerikada necə müraciət edirlər dövlət başçısına. Türkiyəyə baxın, Rusiyaya baxın. Və bizdə də mən istərdim ki, dövlət başçımıza kim olmasından asılı olmayaraq həmişə müəyyən qaydalar çərçivəsində.
Siz Musa bəy, istədiyiniz qaydalara riayət edə bilərsiniz. Mən yalnız peşəmdən irəli gələn qaydalara riayət edəcəm. Təşəkkür edirəm.
Biz kontekstdən
çıxaq. Amma Elnur bəy, mən sizə
Musa müəllim, sizin diqqətinizə bu gün baş verən bir fakta çatdıracağam. Bu gün baş verib. Musa müəllim səhərdən elə danışdı ki, məlum oldu ki, bir təşkilat çərçivəsində salmayaq siyasi falan. Məlum elə belə başa düşüldü ki, indiyə qədər Rəsulzadəni kimsə götürüb öz belə sahəsinə salıbmış, oradan kənara heç kimə qoy şey. Yəni Musa müəllim indiyə qədər olanların hamısını o tərəfi çıxartdı aydana. Yəni indiyə qədər Rəsulzadənin ünvanına atılan bütün daşları qoydu bir tərəfə, kiminsə Rəsulzadəni insara almağından danışdı. Bu gün bir fakt baş verdi. Müğənni Səxavət Məmmədovun qardaşı, adını bayaqdan Firuz Səxavət müsahibə verib saytların birinə. Və sayt müsahibə gedişi zamanında şəkillər çəkilib. Şəkillərdən birində onun arxasında konservatoriyada verib, otağında verib müsahibəni. Şəkillərdən birində onun arxasında Rəsulzadənin şəklinin olduğu görünür. Fotoşəklinin olduğu görünür. Və sayt yazıb, şəkillər sayta yerləşdirildikdən sonra, Axaraz saytı, şəkillər sayta yerləşdiriləndən bir müddət sonra Firuz Səxavət zəng edib, xahiş edib ki, arxasında Məmməd Əmin Rəsulzadənin portretinin göründüyü şəkli saytdan çıxarsınlar. Və bunun səbəbini ona irad tutulmasından izah edib. Yəni,
kim irad tutub?
Yəni, deyiblər ki, buna görə yəni, ehtiyac yoxdur, sən niyə belirləmsən bu şəkilə, yəni, niyə arxasında, yəni, belə çıxır ki, yəni, iş yoldaşları, ya kimsə, yəni, məsələt deyil, yəni, başın üstündə kimi şəkil olmalıdır, yəni, bilirsən sən, yəni, yəqin buna belə deyiblər. Adamın başın üstündə kimi şəkil olar bugün? Bu, belə bir fakt baş verib bugün. Belə başa düşdüm, Xadicə xanım da tanış deyil ondan.
Amma Elnur Bey,
yəni, belə çıxır ki, yəni, o adam bir müğənni durub dururkən müsahibə verir arxasında. Yəni, bu adam nəyin narahatçılığını yaşayır? Birdən öz-özünə niyə narahat olur? Mən Musa müəllimə bir faktı da deyim. Yəni, şahid olduğum bir faktı. Dərsliklərdən birində Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə çox kiçik, epizodik bir hekayə salınıb bu uşaq aşağı sınıf dərsliklərin birinə və onu sonra sonraki mərhələdə bu çıxarılıb oradan. Yaxud bugün öz baş verənin özü. Yəni Rəsulzadəyə qarşı elə
münasibət. Amma Elnur bəy, niyə dəyişib? Əgər mövqe dəyişikliyi varsa, mövqe dəyişikliyi məsələsindir. Nəyinə lazımdır?
Mövqe dəyişikliyi.
Hökumətin nəyinə lazımdır Rəsulzadə ilə bağlı indi sərəncam vermək?
Mövqe dəyişikliyi, bilmirəm, yəni doğrudan mı mövqe dəyişikliyi? Çünki mən əvvəlki nümunələrdən çıxış etdim. Amma sadəcə olaraq əvvəlki nümunələr əsasında da ona dedim ki, yəni bu cür sərəncamlar olub. Məsələn, 98-ci il sərəncamı yaradıldı ki, Məmməd Əmin Rəsulzadə sistemli şəkildə araşdırılıb. Bu necə sistemli araşdırma şəklidir ki, bayaq Nəsimən Yaqubunu dinlədiniz. Nəsimən bəy deyir ki, Rəsulzadə adına olan təşkilatı qeydə ala bilmir. Kitablar üçün sponsor axtarırıq. Şirməmməd Hüseynovun özü dünən indi o görüşdə başqa cür danışmasan, Şirməmməd Hüseynovun özünün bir müsahibəsini xatırlayıram. Kitabları hansı şəkildə çıxartdığı haqqında danışırdı. Yəni bu necə sistemli şəkildə bir sərəncam olan əsasında olan sistemli araşdırma olub ki, müəllif kitabı qanararsız yazıb. Kitab çap elətdirmək üçün küçələrə düşüb. Yəni bilirsiniz, məqalələr yəni Nəsiman Yaqubun Rəsulzadə haqqında bundan sonra sanki bu sərəncam olmasa yazmayacaqdım. Yaxud bir başqası bu fədakarlıq eləyən alimlər, tədqiqatçılar bu sərəncam indiyə də bu sərəncam yox idi. Araşdırmırdılar mı, yazmırdılar mı, tapmırdı. Yəni məsələ bunda deyil. Mən demək istədiyim budur. Məsələ ondadır ki, verilən sərəncamın özündə Rəsulzadənin statusu aydın deyil. Yazılıb ki, sərəncamda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banilərindən biri. Yəni, Rəsulzadənin statusu aydın deyil. Rəsulzadə banilərdən sadəcə biridir. Yəni, eyni məntiqlə Atatürk'ü Türkiyə Cümhuriyyətinin banilərindən biri adlandırmaq olar. Çünki niyə? Atatürk'ün yanında paşalar vardı, sərkərdələr vardı, onunla bərabər döyüşənlər vardı, İsmət İnönü vardı, o vardı, bu vardı. Yəni, eyni məntiqlə niyə Atatürk bani deyil? Çünki Atatürk'ün yanında da flankəs vardı deyib, Atatürk'ü de banilərdən bir adlandırmaq olar. Sərəncamın özündə Rəsulzadənin statusu aydın deyil. Sərəncamın özündə Rəsulzadə bani kimi
amma,
tanınmır.
Amma Elnur bəy, yenə də mən məsələn siyasi tərəfinə qayıtmaq istəyirəm. Sizcə nəyinə lazımdır? Deyək ki, bugün bu mesajı vermək Azərbaycan prezidentinin nəyinə lazımdır? Bir il əvvəl bunun tamamilə
mən elə gəlir ki, burada son prezident seçkisinin rolu vardı. Xüsusən 3-cü müddətə prezidentlik məsələsinin rolu vardı.
Çünkü bu Azerbaycan'ın özünde müəyyən insanlar tarafından, aktiv kesim tarafından ve ümumiyyətlə demokratiya, özgürlükler bu sayede anlayışı olan insanlar tarafından üçüncü prezidentlik demokratik bir adım olarak kabul edilmir. Cumhuriyet respublikatlık ideyalarına uygun bir adım kimi kabul edilmir. Mən daha çok bu düşünceni bir qədər değiştirmek için, yani Azerbaycan cumhuriyetçilikten uzaklaşır, respublikatçılıktan uzaklaşır, Azerbaycan'da respublikatçılık kağıt üzerinde kalır düşüncesinin belə deyək müəyyən qədər dağıtmaq üçün xalq cümhuriyyətinə bir mesaj vermək və Azərbaycanın əslində cümhuriyyətçiliklə, respublikasılıqdan qopmadığını və xalq cümhuriyyətindən, Rəsulzadə ilə bağlarını yenidən belə deyək, qurduğunu nümayiş edir. Əslində xalq cümhuriyyətinin bilirsiniz, bu il yubileydi de, onunla bağlı da çərəncam vardı. Yani siz ne gördünüz? Xalq Cümhuriyyətinin bu ilki yubileyi olmalıydı. Çərəncam da vardı. Yani bunun üzerinde ne gördünüz? Ne gördük? Yani xüsusi olarak Xalq Cümhuriyyətinə bağlı. Türkiye'de Cümhuriyyətin necə qeyd olunduğunu görürsünüz. Biz de görürük. Yani xüsusi bir şey olmadı. Eyni şekilde de mən ona göre deyirəm ki, Rəsulzadənin bağlıdır. Ama səbəbin daha çok bununla bağlı olabileceğin
yeri gelmişken dünen gün ərzində mən son bir neçə ildə Azərbaycan rəsmiləri tərəfindən Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəsmilərinə verilən hədiyyələrin siyahısına baxırdım və bilirsiniz Birləşmiş Ştatlarda qaydaya görə bu hədiyyələr hamısı Federal Rezerv sisteminə təhvil verilir və o hədiyyələrin siyahısında kürü vardı deməli. Heydər Əliyev üzərində Heydər Əliyev yazılmış plaklar vardı. Çay və qəhvə servisləri vardı. Xəncərlər vardı. Heydər Əliyev haqqında tom-tom kitablar vardı. Amma nə Cümhuriyyət nə Rəsulzadə ilə bağlı bircə əşya da yox idi. Və bu da maraqlı hallardan maraqlı faktlardan biridir.
Yəni məsələn, Nəsiman bəy efirdədirsə Nəsiman bəydən efirdə bir məsələn soruşma olar. Nəsiman bəy çünki səhv eləməmsə ki, ən azı iki dənə belə sərəncam görüb. Yəni iki sərəncam müəllifi Azərbaycanda da Rəsulzadə irsinin ən davamlı araşdırıcılarından biri kimi iki sərəncamın əsasında və Xalq Cümhuriyyətindən bağlı da yubiley verilmiş sərəncamlardan çıxış eləsin, aydınlaşdırsın məsələn bu onun elmi fəaliyyətində ona nə qədər kömək olub, dəstək
olub. Zaten onu deyirdi Nəsiman bəy. Nəsiman bəy bunu demirdiniz mi? Dediğiniz bu değildi mi? Nəsiman bəyə itirmişik deyəsən telefon xəttində. Və
mən bir neçə məsələyə aydınlaşdırdım. Bilirsiniz, biz müzakirələrdə heç bir zaman təməl prinsiplərdən uzaqlaşmamalıyıq. Burada təməl prinsip nədir?
Nədir?
Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin 130 illiyi ilə bağlı verilən sərəncam müsbətdir mi, müsbət deyil mi? Heç şübhəsiz müsbətdir. Burada başqa art niyyətlər axtarmaq doğru deyil. Bunu hakimiyyətin, mən bir tərəf bir şəxsəm, heç bir siyasi təşkilatın üzvü deyiləm.
Siz mi bir tərəfsiniz Musa bəy? Siz İlham Əliyevin rəsmən vəkili olmuşsunuz seçkilərdə.
Yəni bir tərəf adam vəkili ola bilməz?
Məncə yox.
Amma mən hesab eləyirəm ki, bir tərəf adam vəkil ola bilər, amma Azərbaycan vətəndaşı öz ölkəsinin maraqlarını başqasına satmamalıdır. Bilirsiniz.
Yəni biri o birisinə necə əlaqəlidir onu anlamadım. Məntiqə əlaqəni başa düşmədim, amma yenə də.
Diqqətlə bax. Söhbət nədən gedir? Məhəmməd Əmir Rəsulzadə görkəmli ictimai siyasi xadimdir. Bu bizim cümhuriyyət qurucularımızdan biridir. Azərbaycan dövləti cümhuriyyətin varisidir və biz öz dəyərlərimizə sahib çıxmalıyıq. Məhəmməd Əmir Rəsulzadə Azərbaycan xalqı üçün dəyərə çevrilmiş bir şəxsiyyətdir. Onun yubileyinin qeyd edilməsi ilə bağlı verilən sərəncamda hər hansı bir niyyətlər axtarılması nə dərəcədə düzgündür? Bu yanlış bir şeydir. Elnur müəllimin, mən yazılarını oxuyuram, onun qələminə həmişə hörmətlə yanaşıram, bəzən hətta nə istəyir, yazır, yenə də mən fikirləşirəm ki, Azərbaycanda mətbuat azadlı, kim nə istəsə yaza bilər, deyə bilər, amma axı sərəncamda konkret şəkildə yazılır. Milli Şuranın sədri, Cumhuriyyətin qurucularından biri, Gelsəydən Cumhuriyyəti qurucuları var idi. Qurucuları var idi. Axı, Elnur müəllim, o sənədlərə biz baxsaq, özdə söhbət 3-cü, 4-cü dərəcəli mənbələrdən getmir. Ən möhtəbər mənbələrdən.
Musa müəllim, hərəkatın lideri kim idi? Lider statusunda olan adam kim idi?
Siz tamamilə ona görə görürsünüz, nə gözəl yazdı Milli Şuranın sədri. Hərəkatın
biz onun vəzifəsidir. Vəzifəsidir. Biz Elçibəy haqqında Elçibəy haqqında. Məsələn, Azərbaycan xalq cəbhəsinin sədri yazmaqla kifayətlənə bilərikmi Elçibəy haqqında yazanda?
Yox, mən sizin sözünüzü kəsmədim. Qoy fikrimi davam edeyim. Əgər davam eləmək istəyirsiniz...
Yox, buyurun, buyurun.
Söhbət nədən gedir? Əslində, o sərəncam tam konkret və aydındır. Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin Milli Şura sədri olması, Cumhuriyyət qurucularından biri olması, fikir verin, qədim dövlətçilik ənənələrimizə əsaslanaraq müstəqil dövlət qurulmasında müstəsna xidmətləri, siyasi publisistikasının ədəbi ictimai siyasi həyatımızda oynadığı rol, görkəmli ictimai siyasi xadim kimi təqdim edilir və sadəcə gözəl perspektivdə atılır. O nədən ibarətdir? Konkret təşkilatlara göstəriş, tapşırıq verilir. Nazirlər Kabinetindən tapşırıq verilir ki, jubileyin kesilməsi ilə bağlı tədbirlər planını işləyib hazırlasınlar. Bu simpozyumlar ola bilər, seminarlar keçirilə bilər, beynəlxalq konferanslar ola bilər, Rəsulzadə irsinin araşdırılması üçün müəyyən digər təşəbbüslərə dövlət dəstəyi ola bilər, harasa yenidən onun adının verilməsi ola bilər. Ona görə mən çox istərdim ki, bir zamanlar bizim çox həsrətlə dinlədiyimiz Azadlıq Radio Stansiyası bəzən bu məsələləri yersiz siyasiləşdirməsin. Olduğu kimi baxsın, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə bizim tariximizdir. Özdə Cumhuriyyət dövrü bizim şərəfli bir tariximizdir.
O təkcə tariximiz deyil, həm də bu günümüzdür.
Bəli, və biz onu yersiz gətirib siyasiləşdirməməli. Yaxı, hər bir millət fəxr eləməlidir ki, onun babaları Müsəlman Şərqində işləfə...
Musa məlim, necə hesab edirsiniz? Bir müğənni əgər Rəsulzadənin heykəlinin portretinin altında oturmasını, oturan şəkilini saytdan yığışdırırsa, bu günkü Azərbaycan reallığında...
Mən sözümü bitirmədim.
Üzr istəyirəm. Mən əlbəttə ki, sizin söhbətinizə qulaq asmaq çox maraqlıdır, amma nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, cəmi 3 dəqiqə qalıb verilişin sonuna və mən sizə, dinləyicilərin haqqına girmişik, dinləyicilərin rəylərini oxumamışıq bugün. Dinləyicilərimiz yazırlar, xalq hərəkatı vaxtı və sonralar da bayrağı əlimizdən alıb yerə atırdılar. İndi isə həmin bayraq üçün yüksək dirək tikmək uğrunda mübarizə gedir. 20 ildən sonra da qalan şeyləri edərlər. Deyəsən, Musa Qasımlı da ürəkli danışmağa qorxur, yazır dinləyici, imza qoymayıb bu arada həmin dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, bunların rəhmətlik Rəsulzadə olmağına hələ əsrlər gərəkdir. O zamanki dövr hara, indiki dövr hara. O zamanlar Azərbaycanı sid gürəkdən sevirdilər, yazır dinləyici. Rəsulzadə yazır, Rəsulzadə tarixi şəxsiyyətdir, onu tarixdən silmək mümkün deyil. Ölkə başçısının onun 130 illiyi ilə bağlı verdiyi sərəncamını alqışlamaq lazımdır, yazır Zahid Qafqazlı Bərdədən. Başqa bir dinləyici Rafiq Neftçaladan yazır ki, mənə çatmayan odur ki, legitim olmayan prezidentin verdiyi sərəncam sadəcə körün gözünə kül üfürmək kimi bir şeydir. Yaxşı deyiblər, utanmasan oynamağa nə var? Rafiq Neftçaladan yazır bunu. Mahmet Yap imzalı dinləyici yazır, möhtərəm prezident İlham Əliyevin Rəsulzadəyə onun qaldırdığı üç rəngli bayrağa olan münasibəti atası Ulu Öndər Heydər Əliyevdən irsən qalıb. İlk dəfə Naxçıvanda bayrağı dəyişmək vasitəsilə pulun üzərindən onun şəklini götürmək də məqsədə uyğun idi. Çünki pulun dəyəri aşağı düşmüşdü. Mahmet Yap imzalı dinləyici yazır. Başqa bir dinləyici yazır ki, bu sərəncam sadəcə Avropanın gözünə girməkdir, xalqı ələ almaqdır. Rəsulzadə gözlərini yumanda Azərbaycan, Azərbaycan demişdi. O vaxt ki, əsl bayrağı ucaldaq, yazır dinləyici. Oxucu imzalı dinləyici yazır. Elnur bəy əvvəllər Reyting qəzetində kəskin yazılar yazardı, daha yazmır. Niyə? Yazır oxucu imzalı dinləyici. Yəqin Azadlıq qəzetində yazır ona görə. Və başqa bir dinləyici yazır. 1988-ci ildə ilk dəfə SSR dağılandan sonra AXCP tərəfindən Cumhuriyyət quruldu. 93-dən sonra hər şey saymazlıq, hörmətsizlik və məhv oldu. Barışmırlar. Heyf, yazır dinləyici. Bu bizdə bir dəfə Rəsulzadəyə düzgün münasibət bildirilib 92-ci il 7 iyunda. Xalq bircə il kişi kimi yaşayıb yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, bugün ANS-in yaranmasının da 22-ci il dönümüdür, mübarək belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır, bunlar nə danışırlar? Bunların ağzından qan iyi gəlir. Azərbaycanın qurucusu Rəsulzadədirsə, bəs Heydər Əliyev quran dövlət hansıdır? Hardan yarandı bu sevgi? Nə isə burdan fırıldaq iyi gəlir, Yaşar imzalı dinləyici yazır bunu. Bizdən başqa hər yerdə Məmməd Əmin Rəsulzadəni sevirlər, yazır belə yazır dinləyici və təəssüf ki dinləyicilərin bütün rəylərini oxuya bilmirik və təəssüf ki qonaqlarımız da ürəklərində olan sözlərin hamısını deyə bilmədilər. Biz verilişimizin vaxtı başa çatır. Təşəkkür edirik Elnur bəy sizə də Musa Qasımlıya